«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Яшчэ на пачатку 1980-х, праходзячы каля Купалаўскага тэатра ў Менску, можна было заўважыць грузную постаць мужчыны ў барэце, які ў перавалку ішоў па вуліцы і раз-пораз адказваючы на прывітанні мінакоў. Мужчыну гэтага ведалі тут бадай усе. Напрыканцы свайго жыцця Уладзімір Караткевіч стаў самым папулярным і чытаным беларускім пісьменнікам. Ягоныя кнігі, прадмовы да якіх пісаў сам Васіль Быкаў, выдаваліся 60 і болей тысячнымі накладамі, па іх выстройваліся чэргі, яны стаялі на паліцах кнігарняў у так званых кнігаабменах, што было сведчаннем найвышэйшай запатрабаванасці. А сустракаўся мужчына каля Купалаўскага тэатру, таму што жыў тут, на вуліцы Карла Маркса, куды засяліўся ў 1973 і адкуль у 1984 адправіўся ў апошняе сваё падарожжа. У сённяшняй перадачы Зміцер Бартосік распавядае пра наведванне гэтага знакавага адрасу беларускай культуры.
Назваць Караткевіцкі дом на вуліцы Карла Маркса ў Менску забытым адрасам не паварочваецца язык. Будынак, у якім была апошняя кватэра пісьменніка, вядомы кожнаму сталаму мінчуку. У першую чаргу, дзякуючы мемарыяльнай шыльдзе, з якой пазірае той Караткевіч, якім ён мог быць вясною 1973-га. Ідучы ў госці ў 24-ю кватэру дому нумар 36, я меў дзіўнае пачуццё сваёй спозненасці, бо тэарэтычна мог спаткацца з гаспадаром кватэры і да 1984-га году. Падарожжа да Караткевіча я паклікаў з сабою ягонага колішняга суседа, літаратара Адама Глёбуса і мастацтвазнаўцу Ізабелу Гатоўчыц, якая працавала разам з Валянцінай, жонкай пісьменніка ў Акадэміі навук. У архіве спадарыні Ізабеллы ёсць унікальныя фотаздымкі: веснавы лес, пікнік, шчаслівая пара Караткевічаў.
Гэтыя фотаздымкі паходзяць з часоў, калі Валодзя Караткевіч працаваў над кніжкай «Зямля пад белымі крыламі». Валодзя быў перад тым, як ён прыступіў да працы над гэтай кніжкай, у стане такой дэпрэсіі, якая падштурхоўвала жонку Валодзі, Валю, шукаць некага ратунку. Яна разумела, што гэты ратунак можа быць аднойдзены толькі тады, калі Валодзя сядзе за працу. Аднак, як гэта бывае, напэўна, у творчых асоб, Валодзя мучыўся новай кніжкай, і таму ён быў вельмі некамфортны для акружэння. Ён дэнерваваўся, ён мог разагнаць кампанію, якія ўвогуле ён любіў і часта збіраў дома. І калі ты бачыў усё гэта, то, канешне, было зразумела, што ў ім пачынае жыць новая кніжка. І Валя, якая была вельмі разумнай спадарожніцай Валодзі, пачала шукаць некі спосаб для Валодзі пабыць у адзіноце, сканцэнтравацца. І паколькі ў мяне былі сяброўкі ў «Спутніку», а ім належаў атэль «Юнасць» на Мінскім моры, там быў знайдзены пакой, і Валодзя мог на працягу месяцу і нават больш, словам, на той час, які спатрэбіўся для напісання кніжкі, там жыць. І такі пакой быў зняты. Я памятаю, што гэты нумар пакоя быў на другім паверсе, што ён быў вельмі маленькі. Там размяшчаўся стол і ложак.
Радыё «Свабода», «Вострая брама». У цыкле памятных адрасоў культуры сёння расповед Дмітра Бартосіка пра апошнюю менскую кватэру Уладзіміра Караткевіча.
К кожную неделю мы с Валей приезжали в отель «Юность», как привезти некие продукты для Володи, ну и как там провести неделю разом с ним. Ну и, звичайно, раница этой недели проходила сбирание сморчков, что Володя вельми любил. Никто не сбирал, окромя Володи, и Володя так серьезно ставился до сбирания этих грибов, что, например, когда ты в лесе оказывался побач с Володем на отлеглости 3 метров, Володя робился вельми серьезный и вельми страшно кричал: «Коли хоть один подыдет ближе, чем на 10 метров до меня, стреляю без попереджения».
Не слухаю гісторый пра яго, заўжды складаецца ўражанне, што мне распавядаюць пра нейкага не зусім дасціпнага чалавека, што да вобраза Караткевіча ва ўяўленні не стасуецца аніяк. Не іначай справа тут у павярхоўнасці адных толькі словаў. Мае суразмоўцы, тыя, каму пашчасціла гаварыць і бачыцца з ім ледзь не штодня, ужо не перададуць усе сітуацыйныя нюансы і тонкасці інтанацыяў, без якіх яго сёння зразумець не лягчэй, чым прачытаць «Залатога Бога». Але што цікава, слухаць пра яго хочацца болей і болей, працягвае Адам Глёбус.
У яго было вялікае пачуццё гумару, што для беларускай літаратуры, разумееш, даволі не характэрна. І пры тым гумара такога тонкага, часам іранічна, шмат хадовага, ён мог выбудоўваць камбінацыю, інтрыгаваць. І з ім, канешне, цікава было. Ён ведаў шмат жартаў, любіў жартаваць. Ён перачытаў, зачытаўся Гашакам, Чапікам, збіраў, у яго было там гэтых швейкаў штук 50 розных. Спаў са швейкамі. У яго заўсёды ложак быў прыбраны цацкамі, там швейкі. Ён збіраў ляльки чарцей, вельмі любіў розных самых чарцей, казкі пра іх пісаў. І швейкаў збіраў. І яны заўсёды на падушках, там яго былі любімыя, мягкія, чэрці і швейкі.
Його нельга назваць дысідэнтам, але наколькі ён быў савецкі чалавек.
Антысаветчык там ці дысідэнт, ці змагар за нейкія каштоўнасці, таксама нейкая ідэальная рэч, якой няма ў прыродзе. Яна выдуманая палітолагамі, як Гоголь пісаў, што гэта за пісьменнік, які не можа падмануць цэнзар. Ясна, што Караткевіч падманываў цэнзар. Ясна, што яго забаранялі. Раманы па 20 гадоў не выходзілі. І што ў асяродку пісьменнікаў, калі ў цябе нічого не забаранілі, ну які ты пісьменнік. Назваць дысідэнтам я б не называў. Мне, па-перша, слова не падабаецца дысідэнт, разумееш, як і савецкі чалавек. Это хутчэй паліталагічны тэрмін, чым рэальнае жыццё. Дзядзя Валодзя беларускі пісьменнік. Выдатны беларускі пісьменнік, класік беларускай літаратуры. Пры тым рэдкі беларускі пісьменнік, якога дзеці чытаюць задавальненне.
У кватэры пісьменніка цяпер жыве сям'я Алены і Васіля Сянкевічаў. Алена Сянкевіч – гераіня апавядання «Як руйнуюцца ідалы», племенніца класіка, дачка ягонай сястры Наталлі. Спадары Алена і Васіль стараюцца не чапаць нічога, што засталося з тых караткевіцкіх часоў. І ў кабінеце пісьменніка, як нідзе, мяне наведала пачуццё прысутнасці ягонага гаспадара. Ці то ад таго, што вакол няма халоднай нежывой музейнасці, ці то ад таго, што ўсё тут настолькі прапахла папіросным дымам, што, здаецца, чалавек выйшаў па Беламор гадзіну таму, але зараз вернецца.
Перш за ўсё, гэта быў дзядзька. Не пісьменнік, хутчэй, хаця, безумоўна, я, асабіста я. Мы жылі ў Челябінску, і калі мы сюды прыехалі, і не вывучалі ні беларускую мову, ні літаратуру, нічога, але ж вот пачала чытаць я па-беларуску, дзякуючы дзядзьку. І ўжо потым неяк прыйшло такое адчуванне, што ён вялікі пісьменнік, чалавек які зробив не тільки для літератури, а для всього народу, як мало хто так зробив, як він. Але ж тоді, на жаль, не хапило розуму занотувати нешта. Казалося, що дядька буде завсюди.
Кабінет Караткевича – гэта великий покой вокнами на вулицу Карла Маркса. Дзве стяны ад падлогі да столі застаўленыя кніжнымі шафамі. Бібліятэка вельмі разнастайная, ад беларускіх літаратурных навінак да расейскай большой энцыклапедыі 1896 году выдання. І на кожнай паліцы перад кнігамі безліч усялякіх сувеніраў, драбностак, марскіх каменьчыкаў, нейкіх шкатулак, фігурак і чорт ведае чаго. Швейкі і чэрці ў гэтым парадзе сапраўды займаюць заўважнае месца. Насупраць вакна канапа, над ёю гіпсавая пагоня і партрэт Багдановіча. Василь Сянкевич.
Тут засталося амаль все так, як...
Засталося все так, як було при Караткевичу. Тут швейка. У його в різних уявах він ось, от тут висить швейк, так, там. Ну, ага. Там. Йо, де тільки бачив ці фігурки, він завсюди ліс, ці сам купляв, ці йому дарував. Ось швейк, ось швейк. А це дядуля, це його дядуля по мамі, дядуля Василь. І він вельми був розумний чоловік і едукований, Тарачовський. Це господар того дому, який зараз там ще заховався.
Дід письменника, у Рогачовському домі якого я колісті був, на здимку глядіться під стать своєму дому. Такі ж грунтовний і станістий, з серйозним, ледь не сердитим позірком з-під білих бровов, з велізною білою калядною бородою. Я сеў за караткевіцкі пісьмовы стол. Не магу сказаць, што мне было надта утульна. Працягвае Ізабела Гатоўчыц.
Я памятаю, калі быў так званы разгром нацыяналістычна настроеных навукоўцаў у акадэміі. Чарговы разгром. Гэта 70-е годы. І Валю Караткевіч, гэта я ведаю з яе расказа, мне з такога расказа, які я ніколі не могла позволить себе кому-нибудь еще рассказать. Это была такая сябровская тихая размова. После того, как Валю выкликали аднойчы у партком, у час этой кампании, и парторг сказал, что Валя повинна выйти на агульным сходе партийным и покаяться за Володю, за его настрой. И, разумеется, перед каким выбором была поставлена Валя. Она одна працавала. Это значит, она одна давала магчимость неяк жить. І писать Володі. І коли, наприклад, не кається, це значить, напевно, стратить працю, а коли покається, це значить пойти суперок Володі, суперок своєї годності, сумління. І ми йшли з Валі домов, нам обоїм було вельми тяжко на душі. Я кажу Валі, віде, що Валі, насупраць вас живе Іван Антонович Бриль. І, може, треба пораїться з ним. Він все ж таки чоловік, який много бачив в своєму житті. Валя поговорила з Іваном Антоновичем. Я добре пам'ятаю, як Іван Антонович сказав, Валя, не здумайте тільки, що б там не було, вийти і каяться. Тому що ви собі потім це не даруєте. Тим більше, що вам ніколи це не дарує Володя.
Аглядаючы залю, пазіраючы на тыя карціны, пейзажы Ціхановіча і Сергіевіча, на старыя драўляныя скульптуры анёлаў, прывезеныя гаспадаром з экспедыцыяў, я спрабую ўгадаць, хто з персанажаў мог тут жыць. Мне здаецца, гэта пакоі пана Дубатоўка. Адчуваецца жарсць да старызны і шырокі нораў, гаворыць Ізабела Гатоўчыц.
Про щедрость Володі можна легенди розказувати. Це вже було, коли не було на світі Валі. Я йду з праці раз Олександровський скверик, що перед Купаловським театром. І бачу, сидить Володя перед фонтанчиком і нечто читає. Мені показалося, що він некий задуменний і що він зайнятий своїми думками. І каб не перешкоджати, я навіть не окликнула Володю і пішла далі. Однак окликнув Володя. «Ти що ж не здоровуєшся?» Ну, я кажу, пробач, Володя, думала, може ти зайнятий своїми думками, вернулася. Сядай, присіла разом. І Володя раптом питається, може ж у тебе грошей нема, а то у мене хоч срака єш. Я подякала Володю, сказала, что ні, гроші не потрібні. Ну, заправди, гроші він не цінив. Ніяк ставився до їх так, абияково. Коли були гроші, це значить, що був повний дом гостей, вечором, коли Володя не працював. Це радість допомоги близьким сябрам. Це завжди, що називається, широкий жест. Для Володі випівка, коли за столом були люди, була причиною для розмов, для ніяких оповіданнів цікавих. Однак, коли, наприклад, нехто з присутніх наступав на любимую мозоль Володі, закранав ніякі його любимі теми, не у тим сенсі, в яким це хотілося б Володі. Альбо ніяк неповажливо ставився до ніякого з героїв історичних, яких любив Володя. Це кончалося вельми шумно. Шумно – це м'яко кажучи. Він мог погрожати. Мог устати сказати, каб все йшли з його дому. Причому тут же одразу збирали свої шмотки і одходили.
На самодійному плакаті молодий Короткевич у полосатим шведрі чухає потилицю. Здимок адмислово повеличений. Побач верш. Чекав я довго, годі, тримав себе Рахмана, невже і у новим годі не убачить мені Романа.
Володимир Семенович, правда, я тебе версію заходив, глядів телевізор, який зараз у Орші, у музеї. Він у нас на літі ще стояв, я не можу викинути реч Короткевича. Я себе не відчуваю господаром цієї квартири, це квартира Короткевича, я це відаю. Ну, не господарю ми тут, а лише так здарилося, що нам треба її заховати. Гайте світер віддалі в музеї, у якому він тут фотографував.
Чекав я довго годі, тримав собі Рахмана, не вже і в новому годі не бачить мені Романа.
Це про колоси. І це сябри. Їх компанія була.
Радіо «Свобода», «Вострая брама». У циклі пам'ятних адресов культури сьогодні розповідь Дмитра Бартосіка про останню менську квартиру у Володимира Короткевича.
Я попросив Адама Глебуса вспомнить, что ему сказал Владимир Короткевич такого, что помнится до сёння.
Я, например, захоплялся романом Короткевича, вельми его ценю, роман «Нельга забыть». В первом варианте он назывался «Леониды не вернутся на землю». Вот. Чему? Потому что это роман про кахань, роман про реальное кахань. Короткевич попробовал быть письменником наивысшего гатунку. Я наогул вельми люблю в литературе вот такие спробы. И мне, как творцы, больше цікавить, мусить, провалы литераторов, чем их досягнение. Досягнение завсюду невядома, как зроблено, натхнение. А вот когда человек не досягнул, мета была большая, чем он смог и может зробить. И я говорил про это с Короткевичем и кажу, что с задоволением прочитал ваш этот роман, и он мне вельми подобается. На что он сказал, что, видаешь, я рада, что ты оцениваешь мою творчество, але я скептично до себе, як до творцы ставлюсь. И ты мусишь ставиться до себе завсюду скептично. И коли ты бачишь, что ты не можешь нечего зробить, то занижай планку. Разумеешь, занижай. Не можешь написать выразное, реалистичное, классичное оповедание. Напиши фантастично, и силы будут весь час тебе покидать. Ты будешь жить, и сил будет все меньше, меньше, меньше. Разумеешь, меньше поэту. И тогда, когда силы совсем скончатся, навод на детективы, интригу будовать, логику, мотивации придумлять, грунтовность это зникне, пиши фантастику. Пиши фантастику, пиши легкое, пиши шмат. До фантастики нияк ни еще не дойду. Но дойду.
Я казав уже ў мінулых перадачах, прысвечаных караткевіцкім адрасам, што ў ягоных дамах і мясцінах вельмі моцна адчуваецца тое, што можна назваць ягоным полем. тут, у кватэры над кнігарняй веды, яно проста зашкальвае. І спакойна жыць, есці, прымаць ванну, глядзець тэлевізар, класціся спаць у такім энергетычным атачэнні могуць толькі блізкія. Сапраўды блізкія людзі. Гэта я да таго, што як нам усім пашанцавала з гэтым ніякім незабытым адрасам, дзе жывуць родныя Караткевічу людзі, звычайныя менскія інжынеры Алена і Васіль, чые дзеці без прынукі ведаюць, хто яны і навошта ўсё.
Адпачынак Валодзя любіў ездзіць на Чорнае мора. І, звычайна, у верасні з'яўляўся ў збор помнікаў, які знаходзіўся ў цэнтральным будынку Акадэміі навук, з катранамі. Гэта такія акулы, не вельмі вялікага памеру, ўсё ж такі акулы, высушаныя на сонцы, з вяленымі акуламі, набраўшы многа бутэлек піва. Ён вельмі ганарова так уваходзіў у пакой збора помнікаў, выкладаў гэтых катранаў на стол і казаў, калі хоць адна сабака адмовіцца іх есці, будзе мець справу са мной. Ну, есці гэтых катранаў было непросто, таму што акула ўсё-такі драпежнік і папахівае, прабачце, псінай. Ну, аднак, выслухаўшы такую прадмову, усе елі гэтых катранаў, запівалі півам і вельмі хвалілі.
Міцер Бартосік пераканаўся, што ў колішняй кватэры Уладзіміра Караткевіча захоўваецца жывы дух гаспадара, больш чым праз 20 гадоў пасля ягонага сыходу. Сёлета ў восені Караткевічу споўніцца 75. І гэты ўзрост жывога, а не даўно памерлага чалавека, наводзіць на пэўныя развагі і фантазіі. Праўда, прысутнасць жывога Караткевіча ў сённяшнім жыцці ўявіць цяжка. Адкрыты, рашучы, бескампрамісны – гэтыя характарыстыкі зусім не надаюцца для сённяшняга чалавека. Вось што дзіўна. У тыя застойныя савецкія часы быць такім было магчыма, а сёння не. Больш за тое, тагачасная ўлада не толькі прыцярпелася да Караткевіча, але і па-свойму ўшанавала яго, што ў цяперашнім часе абсалютна нерэальна. Маю на ўвазе не столькі нерэальнасць 60-тысячных накладаў ягоных кніг або нерэальнасць ордэна дружбы народаў, якім ён быў уганараваны на свае 50-е ўгодкі. Маю на ўвазе шырэйшая нерэальнасць рамантыка, падзвіжніка, калі хочаце, генія ў сённяшняй грамадскай атмасферы. Каб лепей зразумець наш час і тое, чаго нам сёння так моцна не хапае, пастарайцеся ўявіць сабе, што Караткевіч не памёр 20 гадоў назад, што ён жывы.